Це подкаст.
Вітаю, шановні слухачі та підписники. Сьогодні у нас уже п'ятий випуск нашого подкасту «Ширше бачення». З нами наші постійні ведучі Мишко та Шишко. І сьогодні у нас незвичайний випуск. Чи не погоджуєтеся ви, Мишко?
Абсолютно погоджуюсь. Сьогодні головна редакторка легендарного медіа «Бунт»
так, з нами. У нас в гостях.
Моя босиха, моя подружка і просто... Просто хороша людина, я говорю Гордон.
Ну,
і просто ще... хороша людина Юлія Бабічин.
Так.
Всім привіт. Хлопці, теж привіт.
Все, кулаком. Ще раз. І з Мишком сердечко. Ну, то вже по традиції. Так, ну, добавимо ще кілька фактів про нашу шановну гостю. Будемо говорити більш по-модному. CEO компанії CEO Media Bund. Далі, Мишко, ваше слово.
Людина, яка багато читала російської літератури.
Людина, яка відстоює право української літератури та культури.
Крута менеджерка і креативниця всього контенту, що пов'язаний з бунтом.
І загалом наша товаришка та наша однокурсниця і одногрупниця. Ну все, відходимо від теми.
Так, що мене просто не представляли. Це було дуже потужно. Дякую, Мишко, за факт про російську літературу.
Ну я маю на увазі, що тебе є експертність в цьому.
Ну, та, а до речі, я цього не знав.
Говорити.
Да? Я цього не знав, для мене це було такого. Шоком.
Ну, був грішок.
До речі, я був в Києві на книжковій Україні. Ага. На живому записі подкасту від Літосвіту, і там був Чех, Артем Чех.
Угу.
І він сказав, що він любить якогось там російського автора читати. Він такий, я тихенько під одіялком читаю, нікому не намагаюся просувати, але йому там подобається якийсь там довго якийсь там оф. Ну, байдуже, хто. Довгопалов якийсь там, чи хто.
Довгоногов.
Тобто... Артем Чех, один з найсильніших українських письменників, каже на людей 100, я почитую російську літературу.
Це дуже сміливо. Там. Але я хочу зробити ремарку, я зараз не читаю. Я з 20-го року, з 2020 року не читаю російську літературу категорично.
Добре, а що попливало на таке твоє свідоме рішення?
Я думаю, що... Коротше, почнемо з того, чому воно було несвідоме.
Це несвідоме рішення?
Ні, чому я до того була несвідома? Ага. Тому що я народилася на півдні. В нас, в принципі, було абсолютно нормально. Та й думаю, що у всіх було абсолютно нормально читати російською, слухати російську музику і загалом бути в російському контексті. Ну, це абсолютна база. Я була підлітком, і потім... Почався карантин. А чому я читала російські книжки? Та тому, що це була єдина можливість прочитати хоч щось. Я шукала, я піратила книги.
Це добре.
Я піратила книги.
Російські книги можна.
Єдині, так, які були в доступі на той час, були російською. Ну, та й вичитала все, що могла. І, типу, і мала якусь базу. Також в мене була вчителька зарубіжної, яка допомагала мені розуміти літературу, її аналізувати, але вона любила російську літературу. Я пам'ятаю, коли мені намагалася просунути Достоєвського, це «Злочин і кару». Ти почитай, ти не розумієш. А це єдиний твір, який мені прям, ну, взагалі не йшов, не подобався. Мені було від цього дуже мерзко. Це руская така маленька душа. Це для мене був такий треш. Я, типу, прям дуже це не хотіла читати. Але потім почався карантин. Я почала помалесенько готуватися до ЗНО. Та почала вивчати українську історію, бо до того я і взагалі про взагалі мало що знала, просто якісь рандомні факти. І пішло-поїхало, там купа ютуб-каналів, взагалі якесь, я ніби попала в інший простір, в інший вимір, де можна бути іншою особистістю. І це наскільки на мене вплинуло, що я потім повернулася в 11 класі за парту, і я така розумію, що, блін, я наскільки вже змінила своє сприйняття світу, що я вже не можу так, як раніше. Але таку нову мене й не приймають. І, коротше, було якось так. Це був дуже дивний... перехід, він дуже був різким, він дуже був неплавним, і через це, звісно, психологічно це було дуже важко, і це дуже сильно вплинуло на мене. Але я потім така захотіла, все, я хочу вчитися у Львові, щоб розмовляти українською, тому що я боялася, якщо я буду навчатися чи в Одесі, чи в Миколаєві, я буду все одно говорити російською, і мені взагалі не виходило говорити російською, я дуже погано говорила російською. І досі говорю погано, і слава Богу.
І на щастя.
Ну, але ця історія така, напевно, для багатьох знайома. Я так само почав знайомитися з історією України і з українською літературою. Так, до ЗНО.
Це дуже поширено, я вже не вперше чую, що саме підготовка до іспиту ЗНО в історії вирішує долю людей. Тобто вони стають українцями саме в момент, коли готуються до історії. І це дуже круто.
Я попередньо думав, що я буду айтішником. І загалом, типу, по планах батьків я мав навчатися в Польщі. Чи навіть після 9 класу потім сказав, ну добре, після 11 класу в Польщі на айтішника, будеш айтішником, все. А далі, та все помінялося. Кардинально. Тільки сів вчитися. І все. Я буду шукати себе. Буду шукати себе в журналістиці.
Ми досі себе шукаємо. Це насправді круто, що було ЗНО з історії, і всі до нього готувалися, і всі ставали адекватними і свідомими саме через це. Ну, здебільшого. Ну, дуже так. Часто ті, хто мали якусь зросійщену ідентичність.
Та навіть не то, що зросійщену ідентичність, а загалом просто тим не цікавилися, бо в мене було дуже двояке ставлення до історії, адже дід мені розповідав взагалі іншу історію, батько вчив так само іншу історію, бо він ще навчався за часів Радянського Союзу.
Совок,
дід ще раніше.
Говоримо своїми іменами. Совок. Ну, так. Совок.
Батько, типу, вже потім довчався за часів Незалежності, то він, типу, нормально там вже вчив. Там вже він більш-менш якісь об'єктивні речі розповідав, там як там запитаю, тату, а що то таке, тату, що то таке. Ну от, але загалом я такий думаю, от, при дідові одна, при батькові інша, при мені інша. Ну, я тоді не розумів просто, як формується освітній план, освітня програма. Не розумів загалом, що Росія пропагує своє бачення на нашу історію. Ну, а після того, як почав вчити, то думаю, опа, то це кардинально
думав,
різні речі. І то треба вчити, то треба знати, обов'язково.
Ти думав, як це, знаєш, кажуть. Історії пишуть побідітелі.
Ну, я не так думав. Я трішечки вважав історію псевдонаукою, і в класі так, 10-му,
я думав, ти скажеш, в 3-му.
Чи 9-му я вчительці історії Марії Васильівні. Можливо, вона навіть буде дивитися цей випуск, бо вона перша дивилася.
Вона хороша вчителька?
Так.
А тоді передаємо привіт.
Ось. Ну, я тоді сказав, що ваша історія, то не наука.
Ти що, став самураєм, чи що, в секунді?
Та ні, та я, мене тоді був такий перехідний вік, мені потрібно було самоствердитися за рахунок того, що я бунтар. А про бунт? Про бунт поговоримо. От, я там щось казав, та от, що там мені ваша історія? А потім, за кілька місяців до ЗНО, як присів тако конкретно, я 5 ранку прокидаюся, читаю перед школою ту книжку ЗНО, історія, та жовтеньку. Потім іду до школи, слухаю вебінари по Ютубі, потім дивився там фільм якийсь на 4 години про історію України, такий кайфовий. Мене зараз щось, сусідка готується, бачив, там передивлялася, мене аж тако нахлинуло спогади, і такий, вау, як швидко ростуть діти, готуються вже до НММ.
ММТ.
ММТ то не ЗНО. ЗНО то була серйозна тема. Ото була двіжуха.
Ну, якщо зараз я почну тему, а я хотів би почати тему про НМТ, то ми скотимось в якийсь освітній подкаст.
Бачите, це я так впливаю. Це одразу пішла історія, література.
Про ЗНО. Говорили про ЗНО, і зараз нема ЗНО. Зараз це НМТ, цей національний мультимедійний тест, чи як він там називається.
Та.
І мені здається, що це зовсім-зовсім погано.
Це
погано. Воно не спонукає вивчати історію, як ми вивчали.
Ну, з однієї сторони, рішення утворити такий тест було спричинене і додатковими факторами, що почалось повномасштабне вторгнення. От, і декілька разів учнів великою кількістю не збереш. Можливо, і це вплинуло. Але загалом, на практиці, як я бачу, НМТ дуже погана тема. Але пропоную трішечки
дати слово Юлі про НМТ.
Так. Про ваша думка.
Ну, про НМТ. Ну, звісно, я не можу це порівняти із ЗНО. Ну, тобто ми вчили, нас завжди було по в кожному предметі по три блоки різні. Це були тести, це була письмова відповідь. Ну, якщо говорити про там мову, це був твір. Що там ще про географію, там теж в мене була відкрита відповідь, по математиці відкрита відповідь, по історії це весь період. А мені здається, я просто не дуже знаю, але по НМТ там вчать починають тест з 20-го століття. Да? Ні?
Да. Починають з 20-го століття.
І тобто, як можна. Ну, тобто, я себе ставлю на місце, якби я здавала, тобто я не знаю нічого, що було до. Все, що я пам'ятаю, там, да, там почалось там.
Київська Русь, якась там ще щось козаки.
Ну, так, княгиня Ольга. А, десь тут, Хмельницький. Хмельницький, да.
І все.
І це два уроки, на яких я послухала, а всі інші я просто сиділа.
А потім різко Перша світова війна починається.
А потім починається Перша світова, а УНР з УНР, і оце все, та. Там ж просто не розібратися. Я чесно, це була для мене найважча тема. Я з нею розібралася тільки вже ближче до 4-го курсу. Хто є, хто, що хто робив. І взагалі, що відбувалося для мене, це була просто каша сильна. І типу, почати з цього, ну, не знаю, мені здається, що це погано. Ну, хотілося б, щоб був такий класний повноцінний тест, тому що він справді показує плюс-мінус не на 100%. Дуже багато там ще вирішують різні фактори, але якісь там знання. І найголовніше, що вони відкладаються, тому що я досі пам'ятаю якісь певні факти, рандомно можу сидіти, потім згадати щось там з географії. От. І це ну, розвиває як особистість 100%. Мене точно розвинуло ЗНО як особистість. Так. Взагалі накреслила мені шлях далі, зробила з мене людину. І я ніколи не думала, що я буду говорити так про навчання, але типу справді це було.
ЗНО найкраще, що було в житті школярів.
Та й загалом це типу такий шлях, за який ти швиденько вивчаєш, можна сказати, навіть шкільну програму. Бо я 10 клас забив. Можна сказати, треба було трішки погуляти. 11 клас, думаю, ай! А під кінець ні. Все. Сину вчительки, як не
є. Ну, ЗНО фактично навчило вчитися, мені здається.
Ну, це... так, швиденько повторив все за 10 років.
Дуже крутий скіл розвинула як дисципліну. По-перше, я ставала о 5 ранку. Я зараз буду історія, як діда, який йшов в школу. Але справді, я ставала, ну, не завжди, але дуже часто, о 5 ранку. Робила конспекти, вчилася, потім збиралася. Я реально йшла пішки в школу.
Там 100 кілометрів.
4-5, десь так. І я сиділа на уроках, а потім йшла додому теж пішки. Ну, це був не кожен день, але типу, зазвичай найчастіше це був якийсь отакий розклад.
Інколи до школи не йшла.
Інколи не йшла. Інколи мені дозволяли.
Я думаю, якби не такий спосіб життя, ти б ніколи не стала головною редакторкою легендарного медіа, Бунт Медіа.
100% легендарного. Ні, я б точно не стала. Тому що я тільки тоді задумалась, так, в мене є якась база, я маю це якось використати, віддати свої знання, інакше вони в мені згорають, і мені від цього погано ментально. Плюс в мене було якийсь такий теж період самоствердження через якийсь бунтівський шлях, і він був наскільки потужним, я не знаю, чи хтось взагалі це було неадекватно десь в моментах. Але я дуже... дуже хотіла бути кимось і чимось, а не просто студентом. Мені було дуже мало оцього. Я студентка, я хотіла бути більше. От і я знала, що я можу більше. Просто треба дуже багато працювати. Чи це було хороше рішення? Не знаю. Але типу, це все одно до чогось завжди приводить.
Добре, чому на це вважати першопочатком бунта?
Підготовку до ЗНО, безперечно.
Супер.
Ого, ми психоаналіз вдаємося.
Так, добре. Як розвивалася ця стежина до, ну, поки що не апогей, напевно, слава, бо...
Це тільки початок.
Ну, так, початок. Полонинка. А далі має бути вершинка. Так, як далі розвивався шлях? Було цікаво послухати.
Так, ще до бунта можна розповісти, чи вже прямо з бунта починати? Бо в мене ще до бунта є дуже важливий фактор, який Мишко знає. Готувалась до ЗНО 5 ранку, це ми запам'ятали. А що ще було? У мене був дуже жорсткий булінг в школі, в 11 класі. Зазвичай всі там 10 років я дуже старалася, типу, була просто звичайною, типу, звичайною ученицею. У мене були друзі. Я дуже активно там їздила на олімпіади, брала участь у всяких конкурсах. Коротше, зазвичай типова оця дівчинка, яка щось там старається, щось там робить, і просто з нею приємно поспілкуватися. Але потім в 11 класі у нас почався булінг. І це був такий період, от, знову ж таки, повна ізоляція, я взагалі ні з ким не спілкувалась. Ну, не те, що типу, в школі там булінг, а типу, а поза ним тебе є, не знаю, свої друзі, своє коло, і типу, тобі ну, ще плюс-мінус ок. Це був той період, коли взагалі нікого не було біля мене. Я за весь рік, там, щоб просто говорити як людина з людиною, ти спілкувалася з мамою, зі своїми там сестрами, і просто типу, комунікувала як вчитель-учень на уроках. Типу все, я просто мовчала. Це був дуже жахливий період. Я ну, не люблю його згадувати, але я вважаю, що важливо про це говорити, тому що дуже легко типу, побудувати цю картину. От, є бунт, головна редакторка вчиться і там працює, бла-бла-бла. А я насправді ну, вважаю, що от ти казав, історію пишуть переможці, ну то я вважаю, що історію пишуть лохи. Можете це запікати, але це справді, я ніколи не була переможцем, я постійно пасла задніх, я постійно була прям, ну реально найгіршою, з найтупіших, з якихось не таких неправильних і дуже дивних людей, але просто щось хотілося робити, я це робила.
Я б сказав, в даному випадку історію пишуть ті, хто щось пробує. Ну, пробувала раз, пробувала два, пробувала три, а потім щось за разочком, бам-бам-бам-бам-бам, і
бунт.
І бунт.
Бунт.
Вибух бунту.
У мене є запитання одразу. У мене є запитання. От бунт. Проти чого ти бунтуєш? Проти чого бунтує бунт?
Так, дивіться. Коли взагалі створювався бунт, можна сказати, що це два різних шляхи, проти чого бунтую я. І проти чого бунтує бунт? Тому що ми зродилися до повномасштабного. Це було, так щоб офіційно, це було 21 лютого, виклали пост взагалі про Великого Гетсбі, бо це там була, у мене фікс на цьому був, що я маю щось написати про це, бо дуже любила цю книгу, почати хоч чогось. То, типу, тоді в слово бунт закладалося, це те, що я не хочу бути по системі, що вона мені, ну, тобто мене система викидає, я в цій системі не переможець, я в цій системі лох. І, типу, чому це я маю змиритися з тим, що я якась не така? Мене це так бентежило і мене це так розлютило, тому що, ну, скільки я можу вважати себе якоюсь не такою, тому що я там з села, тому що мене булили, тому що, можливо, в мене не було наскільки можливостей, скільки було можливостей моїх там вже однокурсників, да? І я відставала дуже сильно по навчанню, тому що в мене була набагато гірша база. Тому що я просто самостійно оце взяла валізу таку нещасну чи, синю і сама поїхала у Львів, і я навіть не знала, куди йти, і просто якось причалапала в гуртожиток, ну дякую, що мені допомогла там дівчинка, і повністю сама почала отак прориватися, і тобто в мене вже така лінія була в житті, коли просто самостійна, сама за себе вирішую і, звісно, бунтую от просто проти того, що на мене все отак нахлинуло, і я хочу з цим боротися, а не просто цьому піддатися. Тому початкова версія бунта, отака прям найперша, це просто бунт проти такої загальної системи. Мій бунт проти того, що мені всі казали, там мені дівчинка казала, та вона там негідна, щоб її називали на ім'я, та вона викладачка мені сказала, Юлю, ну, журналісткою ви не станете. І мене це так, блін, збісило.
Всі ми що, знаємо, типу, про кого говорить Юля.
Ну, мене так, це, типу, дуже засмутило, мене це сильно вразило, тому що, ну, мене це, ну, це ці фрази, вони будуть зі мною постійно. Поки мене будуть називати люди там класною, я завжди буду думати, Юля, яку не можна назвати на ім'я, вона цього не гідна. От, і або недостатня для журналістки. От, але з іншого боку, я це просто перетворила в таку силу свою, тобто я маю рухатися далі і показати, що ви помилилися, це не так, я можу набагато більше, аніж ви думали про мене. А окремо зараз бунт, він бунтує загалом, ну, тобто почалось повномасштабне, зрозуміло, що культура, вона знаходиться в такому стані, де їй треба прям підтримувати цю життєдіяльність і намагатися хоч якось допомогти, по-перше, людям отримати ці знання, які вони мали би знати ще до повномасштабного, закрити оці пробіли, і це наша робота в бунті. А по-друге, допомагати цим сучасним митцям хоч якось розвивати, щось робити, їх оце плекати, оце, як знаєте, коли ви садите дерево, це така дуже типове порівняння, але справді, коли там всадити дерево, то його треба підтримувати, підв'язувати, поливати, щоб воно якось далі розрослося, вже далі саме собі допомагало і йому нічого не зашкодило. Так само я вважаю, що зараз, точніше, я зараз так дивлюся на сучасних українських митців, прямо таких молодих, які нашого віку, може там трошечки старші, яких треба підтримувати і хоча б з нашого боку, наскільки я це можу, підтримувати в плані медійки.
Здається, ти давала коментар для Детектор Медіа чи Медіамейкер. Не пам'ятаю для кого.
Хтось із них.
Ось, ти казала, що першочергово бунт був розрахований на те, щоб писати про західну культуру. Що змінилося, що так сподвинуло? Чи це початок повномасштабного, чи це якісь внутрішні переконання змінилися? Ну, що вплинуло на те, що бунт пише про історію і про культуру України?
Чому ми взагалі хотіли писати більше про таку світову культуру? Тому що в мене були знання по цьому. А з української культури я не дуже багато всього знала. Тобто якісь факти із ЗНО, а щоб так поглиблено і впевнено, в мене такого не було. І тому я вирішила, треба писати те, що в чому ти впевнена. Почалось повномасштабне, це було здається, це було чи то 15, чи то 18 березня, тобто там трошечки пізніше, я виїжджала з Миколаєва евакуаційним потягом. Ну, це ця історія в нас є на сторінці. Ми таку її зробили як початок бунта, чого він почався, саме її центровою, бо вона дуже така сильна. Ми сиділи в купе, я виїжджала з сестрою, в якої була дитина 4-річна дівчинка, і взагалі тільки вона народила 2 місяці, от, малій. І в нас в купе 13 людей, ну, разом з нами. І це просто, ви отак сидите, отут, типу, було купе, да, я тут, отут двері, і я отак сиділа притиснута отак в куточку до дверей, і я більше не могла навіть...
І так 15 годин.
І так... 24 години, тому що ми ще дуже, дуже довго стояли на кордоні, і я просто сиділа так, і все, і там не поворушитися, і купа дітей плачуть. Це такий жах, от я коли бігла... О, коротше, коли нас садили на цей потяг, тут же ж дуже було багато людей, і провідники, ну, пропускали перших жінок, дітей, і вже потім там всіх інших, і це було таке просто, от, ну, тиснули, билися, це було просто жах. От, здається, що ну, от уже гіршого в житті бути не може. От те, що ти найбільше боявся, якийсь твій такий страх, от він уже стався. У мене просто я взяла сумки, там бідну дитину 4-річну ледь не задавили. І ми отак, оце дітей, сумки, і просто нам сказали, біжіть, хочете встигнути? Ну, біжіть, типу, все. У нас є 5 хвилин на посадку. І ми летимо з дітьми, з сумками, і я біжу по тому перону, і я така думаю, ну я в фільмі. Це нереально. Ну, це просто нереально. Ну, як таке могло статися, типу, зі мною? Що це за що це відбувається? Це було наскільки сильне. От якщо перший такий удар це булінг, який я не могла чому мене булять, за що я не винна? За що зі мною так? Чому мене ненавидить все суспільство? Чому мене ненавидять батьки, вчителі, діти? Чому наскільки, ну, це сильно так? І чому мене ніхто не захищає? Чому я одна себе захищаю? Другий удар це коли почалось повномасштабне, і я біжу з дітьми, з сумками, і думаю, ми виживемо чи ми там виживемо? Що з нами буде? Моя ціль добігти, моя ціль допомогти. І, ну, нормальної людини після цього не будеш. І тому, от коли сиділа в купе, це була вже глибока ніч. Ну, звісно, я не могла заснути, тому що я сиділа там скручена, нещасна. І я така їду, блін, мені тільки 17. Мені було 17 років. Я така думаю, ну, а що далі? Я не розумію. Ну, я поїхала від сім'ї, від мами, я залишила всю свою сім'ю, у мене сестра в окупації, у мене брат на війні, в Маріуполі він тоді був, в мене, я просто, ну, їду в нікуди, в мене з речей тільки мій ноутбук, який я взяла, я не знаю, мої документи, дитяче фото, і чомусь я захотіла взяти з собою книжку Скрябіна, бо вона була найменша. І от з таким маленьким чемоданчиком я їду в вообще незрозуміло куди. І я сіла, дістала нотатки і просто почала записувати, щоб заспокоїти якось свій розум і дати йому впевненість в завтрашньому дні. Я почала записувати. Перша фраза, яка була «Червоно-чорні кольори». От, тому що УПА. І там далі-далі пішла, там ідея, мета. І якось так створився оцей такий прообраз бунта, який ми бачимо сьогодні. Це... Для мене був теж такий внутрішній поклик захисту. Я не мала захист в житті, і я хотіла захистити щось, когось. Тому що за ці роки я жила в якомусь такому дивному стані, і мені хотілося пропрацювати цей момент, і я вирішила, що наша культура, вона така бідна, нещасна. Я її врятую, я їй допоможу. От, ну, якось так сталося. Звісно, я зараз так не вважаю, але тоді, я думаю, це була просто така компенсація психологічна, хоч якось допомогти в першу чергу собі.
Але щодо теми того, що українська культура нещасна.
Угу.
Ти вже сказала, що типу, зараз ти розумієш, що це не так. Яким був цей момент, що ти для себе усвідомила, що от все, що знала раніше, типу, про те, що вона така, що там українці лише тужать, що ми маємо лише страждати, що воно змінилося? Що воно не є дійсністю?
Перед тим, ти скажеш про цей стереотип, те, що українська культура лише про кріпаків, тугу і таке інше. Колись перед першим курсом ми переписувались в групі, ну не ми, а просто всі.
Всі загально.
Да, переписувались. І щось там про літературу. На той момент, чесно кажучи, мої знання з літератури десь були на рівні другого класу, хоча я щось читав. І
плюс.
Щось ми там говоримо, там про українську літературу заходить, сучасну українську літературу заходить мова. І я тобі кажу, ну взагалі-то... Не понимаю. Ну це ж там тільки про страждання. Ну ви що? І мені пишуть, просто ти нічого не читав. Ну мене так трошки це образило, я такий, все, більше не буду переписуватись. І все. І я сів і такий, що мені почитати? Я не знаю, що мені...
Журба!
Ой, журба. І тоді в мене справді було от уявлення про те, що це от кайдашева сім'я. Українська література — це кайдашева сім'я.
Або хіба рвуть волей, як ясно повні.
Це круто, але саме про село, про якихось цілюків, про якихось алкашів і таке інше. Не більше. Зараз, звісно, вже не так, але ти, коли створювала, в тебе було такий легенький флер цього стереотипу.
Угу. Ну, дивіться, я пам'ятаю в школі, коли ми вчили «Хіба рвуть воли, як ясла повні» Пана Самирного, я сиділа і ледь не плакала, тому що я кажу, я читаю зарубіжну літературу, там наскільки цікаві, багатогранні персонажі, історії, і ну, просто реально цікаво читати. А читаю українську літературу, мені не цікаво, я не можу це пройняти на себе. І я думаю, така одна з найголовніших проблем в шкільній програмі, з чого все починається, це те, що просто учні, вони не можуть оцей досвід кріпацтва, загалом такої екзистенційної кризи прийняти на себе, тому що це за великі для них якісь емоції і переживання. Тобто твій діапазон 17, ну, окей, мій діапазон 17, він був меншим. Я не знаю, в який момент в мене зник цей стереотип. Я думаю, це було частково, отак, знову ж таки, з ЗНО це старалося. Потім, типу, ну, я не хотіла просто писати такі величезні блоки текстів про, не знаю, ну, як ми вже заговорили, про Тараса Шевченка. Він був, жив, помер, вообще, борець.
Борець за все найкраще, да. Проти всього поганого.
Садок вишневий коло хати.
Крущі над вишнями гудуть.
І оце все, богатурі? Ну, типу, я розумію. Ну, я — це цільова аудиторія цього медіа. Ну, тоді ще це не було медіа, це ми назвали просто проєктом, щось таке маленьке, от щось таке незначне. І я не хотіла, типу, писати просто якось, знову ж таки, як стаття в Вікіпедії. Мені хотілося щось цікавого. І я сама разом, от мені здається, чому бунт вистрілив в потрібний час, ну, більш-менш. Тому що я сама це все досліджувала, і я така, о, оце цікаво. І я би таке хотіла почитати. І ми про це писали, і, в принципі, отак, власне, наші дописи і залітали. Ми не боялись порушувати ще якісь там гострі теми про мову, чи там ще щось, ще з перших постів. І це теж, типу, пішло-поїхало. Тому про стереотипи це, я думаю, що він просто стерся якось поступово, не було якогось такого моменту X. Він в мене був, я взагалі не свята, я не народилася вже зі знанням всієї біографії Миколи Хвильового. Я це все вивчала всі ці роки, я про це писала, ну, можна сказати, наукові праці невеличкі, я читала дослідження, і тільки зараз я вже впевнена в своїх знаннях. А чому я впевнена? Тому що це просто моя сфера, в якій я маю бути більш-менш експертна, щоб розуміти, про що я говорю. Але на початку просто говорила те, що цікаво, і те, що могла.
якщо порівняти початок бунта і зараз, як відрізняється подача матеріалів? Я це знаю, я просто запитую. Я сам це все знаю, я це пишу.
А я не знаю.
Давайте я тоді розкажу.
Знаєш, чому? Тому що я не пишу тепер. От якщо на початку я багато писала, то зараз, типу, майже... Ну, зараз Мишко в нас такий...
Main character.
Так.
Ну, ти сказала, що бунт вистрілив в момент, який був потрібен. Та й загалом, типу, з початком повномасштабного вторгнення медіа про культуру, вони стали більш популярними. Зараз ринок який? Медіа. Зараз люди йдуть до того, щоб шукати щось про культуру. Вони потребують загалом такого, чи вони вже шукають щось інше?
Нарешті мене про це спитали, тому що я робила дослідження про це. У мене з самого початку я вела таку невеличку табличку з різними медіа, з якими ми можемо поспівпрацювати або з якими ми вже співпрацювали. От я щось, типу, через 2 роки в неї поглянула і така, типу, дивлюся. Цього медіа немає, це медіа майже нічого не пускає, це давно-давно загуло, а це ще більш-менш живе. І я просто прийшлася, в мене була така ніч, ну я люблю інколи вночі зачудить, я цілу ніч перерила весь інстаграм, ну я в цьому діапазоні лише шукала, і я виписала всі-всі медіа, які є, і я дійшла до висновку, ну... Зрозуміло, це не новина, що медіа, вони зникають. Зникають через те, що, по-перше, не такий великий запит в аудиторії. По-друге, люди хочуть тепер якісного контенту. Якщо на початку можна було робити що-небудь, і люди такі, ну це ж українське, я підтримую, то зараз наш глядач, слухач, читач, він уже трошки розбалований. І це круто, я вважаю, треба більше. Треба більше розвивати наші смаки. І вони вже не підпишуться на якусь сторінку, де поганий дизайн, де суцільний текст, і де загалом немає якоїсь концепції. Тобто люди хочуть концепцію, люди хочуть красивий дизайн, красиве відео, якість. І це дуже круто, але одночасно для медіа це, ну, одразу вибірка, вона просто відсіюється різні медіа. І третє, це те, що гроші, не вистачає грошей.
Ну, дуже... загалом медіа, напевно, які писали про культуру, вони завжди стикаються з проблемою фінансування.
У нас є такі мастодонти на ринку, як The Ukrainians, Ukrainer і так далі.
Ну, які починали 10 років тому.
То в них є фінансування, вони продукують контент і гроші, отже, отримують. Але незалежні медіа меншого калібру, ну,
ми.
На жаль, ну, погано.
Медіа зникають, бо немає грошей. По-перше, я думаю, що ми не зовсім розуміємо, як офінансувати культурне медіа, тому що якщо там, ну, мені здається, що це найбільша така проблема в цьому, що немає якогось чіткого плану, немає якихось стратегій, які вже напрацьовані. Тобто ми всі перші більш-менш щупаємо, що робити. Пробували з грантами, ну, загалом, половину грантів закрили. Пробували там свої платформи, де люди можуть кидати донати. Люди не кидають донати. І тобто пробуєш. Ну, плюс, звісно, типу, ще важливо, ми не дуже хочемо платити за культуру, і це... Точніше, за культурну журналістику.
Тому що... за контент.
І за контент, тому що, типу, а на що це і так роблять? Mm-hmm.
Та в нас навіть не сформований загалом така культура, що за продукт тобі потрібно платити.
Да.
Ми відносно нещодавно лише почали жити в капіталістичному світі. Як-ніяк цей відрізок нашої незалежності, він в ширшому масштабі не такий вже й великий. Можна сказати, ще в нас наші батьки ще пам'ятають Савок, в якому навіть журналістики не було. А тут зараз нам потрібно якось суспільство підготувати до того, що потрібно платити.
Плюс фільми до того, коштують грошей.
Так, фільми, музика,
тексти теж.
А культура це так само не лише про книги, а і про фільми, про музику, про театр, про виступи, про артхаус і все, що тільки Бог придумав.
Ну і цікаво те, що з тих медіа, які в мене були в табличці, десь було приблизно 20, дожили до наших днів.
Троє.
Десь, можливо, 8.
От.
А нових не дуже багато з'явилося. А якщо з'явилось, то там не більше тисячі якихось читачів. От тому з одного боку, типу, ми нас стає менше, а отже, типу, значить, є така, знаєте, думка, що от на тебе підпишуться люди, бо не так багато таких медіа. Але з іншого боку, по-перше, люди хочуть якість, і все одно треба вкладатися і працювати на це, тому що ніхто не підпишеться, і ти теж можеш сьогодні ти ще там щось пишеш, а завтра ти знову пропадаєш. А по-друге, якщо така мала вибірка, значить і запиту цього ж головного немає, і не так багато людей хоче підписатися. І треба так крутитися, так вертітися, таке подавати, щоб люди хотіли підписатися, і щоб люди відчували не просто я читаю про культуру, а я в якійсь певній, певному суспільстві, певному ком'юніті, про мене тут дбають. Я, якщо я тут в бунті, то я, значить, отаке отакий персонаж, не знаю, типу, отака в мене естетика. І я думаю, що таким можна брати. Але, ну, не знаю.
Мені здається, ще проблема, окрім того, що нема грошей, то люди просто почали менше читати дописів саме в Інстаграмі, що говоримо про Інстаграм, чи інші соціальні мережі. Просто менше читають текстів і потребують відео. Тобто ми тут говоримо, от медіа про культуру, воно пише великі тексти, інтелектуальні тексти і таке інше, але люди хочуть мем. Вони хочуть мем про письменників. Вони хочуть мем про все.
І ми це робимо.
Ну, ні, або інакше зникнемо просто.
Так. Да. Ну, не тому, що... Ні, ну, насправді я люблю робити якісь такі прикольні штучки.
Так, але це, коли це основа, то...
Ну, я не вважаю, що конкретно в нас це основа.
У нас не основа.
Це додатковий контент.
Як не пережив цього?
Щодо текстів, ну, справді, Інстаграм змінив алгоритми, більше просуваються рілси, і люди... Ну, я по собі знаю, я втомлена, я захочу просто зайти в Інстаграм, погортати відосики і лягти спати, наприклад. Я не хочу читати багато, я не читаю сама, так чому я мушу примушувати інших людей читати наші тексти? Тому ми потихеньку переходимо на відеоформати, це на рілси, і зараз ми там вже майже рік, а може і рік, працюємо над нашим Ютубом, тому що в Ютубі теж треба якийсь такий і розважальний, але розважально-повчальний контент. От якось в такому діапазоні теж, в такому стилі ми тримаємося. От. Я думаю, що це просто питання часу, і треба, звісно, було б крутіше одразу так почати багато видавати такого контенту, але ми просто не можемо, бо в нас небагато ресурсів. Ми це дуже поступово і мляво навіть трошки просуваємо, але я думаю, це з часом зміниться. Ну, щоб читали люди тексти, ну, мабуть, треба, ну, я не знаю, сайт, ну, сайти теж не дуже, я не, ну, дуже
читаю.
Але
загалом люди не лише потребують текстів, люди так само, як вже і сказали, потребують просто мемчиків подивитися, потребують рілсів, і це теж дуже добре, бо як-ніяк ми заповнюємо ту прогалину, яка в нас зараз наявна. Як-ніяк нам потрібно і писати про щось високе, коли ми говоримо про медіа, про культуру, так, і про щось, можна так сказати, поменше. Okay. Є люди, які суто потребують мемчиків. Якщо ми не будемо заповнювати цю прогалину в контенті, та її, можливо, хтось заповнить інший, а в нас, як ми всі знаємо, є дуже погана під боком паскуда, яка любить заповнювати український інфопростір собою та просувати свої імперіалістичні мотиви. Свою імперіалістичну культуру, сутність і все, що погане.
Ну, ще я хотіла додати до цих мемів. Насправді, це набагато сильніший метод просування культури, аніж просто написати серйозний текст. Тому що ти подивився мем, ти бачиш там лайк, наприклад, не знаю, там лайкали хлопці з кургану і агрегату наші меми. І, типу, ти думаєш, блін, хлопці це лайкнули, а в чому там прикол? І ти, ну, відкриваєш, значить, Google, дивишся, місто Валеріан-Підмогильний, от, в чому там, типу, приколи? Це далі, може, навіть почитаєш, ну, хоча б трошечки, а може там ChatGPT тобі допоможе розібрати. Або це так, також, яка естетика в різних митців була. Тобто це ж не просто, типу, зараз я накидаю рандомні фотки, і хай люди самі думають, ну ні, ти ж підбираєш, ти читаєш праці, ти читаєш дослідження, ти вибудовуєш певний образ в своїй голові певного митця або діяча, і ти потім підбираєш те, що більш-менш підходить до його якоїсь певної там його праць, його поглядів і його, ну, створюєш оцей таку нову естетику. От, і це допомагає теж вивчати. Я вважаю, що це непогано. Звісно, ну, це коли це прям основа, чи впевнено можна називати себе культурним медіа, ну, я вже думаю, це трошки більш розваги, аніж прям медіа. Я би хотіла ще тримати це 50 на 50, ось цю грань і так отак уникати всього і намагатися втриматися все-таки як і серйозне медіа, яке пише про щось серйозне і має якусь позицію і робить якісь класні, позитивні, хороші, розумні речі, але і дозволити собі розслабитися і створити щось прикольне. Ну, це, власне, є концепція бунту загалом, це ядро його.
Але я думаю, що варто було б наголосити, що не всі люди взагалі розуміють, що таке медіа, яка пише про культуру. Я коли перше почав цікавитися даними там публікаціями, даними колонками там медіа, там дивлюся, о, таке є видання «Район». Дивлюсь там «Район про культуру». Думаю, а що там про культуру будуть писати? Видання «Ратно район». Яка культура в Ратні? Жартую, жартую. Ратно, нормальне містечко. Думаю, що там будуть писати? Заходжу щось там. Я думав, там будуть писати про книжечку, про те, яку мені книжечку почитати. А на ділі ні. Культура – це не лише про книги. Як вже згадували. Культура – це загалом навіть про те, як нам співіснувати з іншими людьми, як нам співіснувати в країні, в суспільстві, та й загалом, як правильно до людей звертатися. Банально, навіть така культура.
Ну, наприклад, інклюзивність. Так. Про текст про інклюзивність. Чи та
культура донатів в нас теж була. Чому важливо донатити? Ми пояснили просто на пальцях буквально. Звідки це, ну, окей, звідки це взялося, всі розуміють, типу, але як це розвивається, яка зараз ситуація, і що це не просто, типу, ти донатиш, а це ціла, ну, справді, певний пласт нашої зараз культури, це наша звичка українців. Тобто почитати книжку, сходити в театр, подивитися на Іллю Чопорова, дай Боже, якщо вийде.
І закинути. Всі знають, хто думаю. Це.
А я думаю, що через TikTok якраз і всі знають,
ну,
хто
напевно,
це.
Там. Але я думаю, і на Заході про нього знають всі.
У нас теж вже більшість.
От Андрій,
більшість.
Знаєш, хто такий?
Ти що, в Шафі?
Хто? Той, що в Кабаре.
А, в Кабаре. Кабаре.
Але я, може, і в Шафі граю, просто
не дуже. Ні, переплутав. Я не був не на тій, і не на тій виставі, але та в тіктоці я менше зараз сиджу. Але його бачу, я його знаю, так що не це, з вусиками такими.
Ну, нас, до речі, цей допис, текст зібрав щось там 3000 лайків, чи що. Тобто, порівняно з іншими, це в раз 10 більше. Добре, не 10, я щось закруглив дуже, то 5 може.
Але загалом те, що, наприклад, театр так розвивається в сторону більш сучасніших потреб глядача, слухача, читача, це дуже кайфово, це дуже круто. Люди бачать, що та українська культура, вона така, цікавенька. Там на виставу «Шафу», там мене друзі, які не цікавляться, взагалі ніколи не цікавилися театром, вони як побачили там нарізочки, вони такі... Шушко, а де вона квиточки? Типа, о. І це дуже кайфово.
Це насправді цікаво, як театр в певний момент, за час повномасштабного вторгнення, знову ж таки, став, ну, напевно, дуже близько до літератури, до позиції літератури в нашій культурі. Напевно, це пов'язано з Конотопською відьмою, бо, ну, але вона не виникла сама по собі, це ж певні процеси також до цього підводили. До того, щоб театр так вибухнув, щоб про нього так говорили. Ми пишемо зараз на бунті про театр, хоча...
Навряд чи б ми це робили, не знаю,
і щоб верніше. Ніхто не читав, ніхто не... Нікому це не подобалось.
Це якраз це те, що ми говорили про стереотип, що українська культура, література, зазвичай... Це йде в бік, коли ми говоримо про культуру, завжди виділяємо літературу, але що це щось прісне, це щось нецікаве, це те, що не можемо перейняти на себе. А театр зараз, він сучасний, він яскравий, він сексуальний, тому що ми приходимо і бачимо красивих акторів, які в яскравих костюмах, які яскраві особистості, і про них можна робити тіктоки, а коли в тебе є, ти можеш своїй культурі виділити кращих, це вже, вважаєте, ваша культура тримається і все добре. Тому що якщо немає ким захоплюватися, то тоді від кого фанатіти, тоді це трошки погано. І це все, якщо скомбінував, ну, найбільше все-таки Уривський, це своїх іконотопською відьмою, да, там, і Калігулою, це він так перший почав якісь робити такі вистави, які почали дуже круто в тіктоці залітати. От, і далі там вже пішли Шафа, Кабаре і всі інші, і тобто це цікаво дивитись, це вау, це красиво, це щось незвичайне, як таке може бути в Україні, да, там нам здавалося. І я думаю, що тут грає роль саме ось ця така яскравість, це таке те, що так хотілося цим напитися, оцим таким
драйвом.
І цього драйву дуже треба багато зараз нам. Ну, навіть через те, що вже там війна дуже довго триває, ми всі втомлені, але цей драйв в культурі, він завжди потрібен. Це, щоб рука на пульсі, вона завжди була, щоб ти завжди був таким зарядженим і реально бунтівним, тому що коли ти з таким настроєм, то тоді отак все просто круто залітає, бо людям треба чимось підживитися. А коли, ну, ти здуваєшся і починаєш сумувати, то тоді, ну, це вже інша історія.
Ну, знаєш, мені Барв ще в даному випадку додає те, що, запам'ятаю, ходили на Івасюка в театр Заньковецький. Ну, дуже кайфово. Я сидів, у мене мурашки по шкірі, тіло повністю сиротами вкрилося. Я такий, вау, ну кайфово. І я просто розумію, що от якби щось сталося погане, і Україна, наприклад, опинилася повністю під
окупацію,
я просто не зміг би цього побачити. І це вже додає такої думки, що навіть за це потрібно боротися.
Це цінність.
Так, це цінність. Якщо, наприклад, прийде Росія, ну, та цього в першу чергу не стане.
Так, і ми зараз тут говоримо про те, як культура більш-менш почувається непогано в Україні. Але, можливо, ми такі впевнені і класні через те, що немає російського продукту на ринку.
Ну, я б не сказав, що немає.
Я б сказала, що...
Ні, я маю на увазі не відео в тіктоці. Я маю на увазі книжки, я маю на увазі театри. У нас зараз в театрах немає вистави про Івана Грозного. Я говорю про фільми. Ну, звісно, ти можеш знайти, але ми говоримо про кінотеатри, про головні майданчики стрімінгові. Але в чомусь прикол... Чи не повернеться вона, тобто, за 10 років, за 15 років на ті позиції, чи хоча б близько до тих позицій, на яких була? Тобто, ми, ну, так, чи візьмемо ми сценарій от Польщі, яка не дивиться на схід, вона має свій ринок, в них є і музика, і книжки, і вони не дивляться на Росію, і, там, напевно, на Німеччину не сильно дивляться. Чи ми знову будемо тими, куди приїжджає виступати Михаїл Круг?
А він ще не помер.
А може помер, а може якийсь наступник його, Михайло Круг II, виступати, тому що він відчуває, що тут його глядачі, тут його люблять. Польща його не люблять, він не знає, перед ким виступати, тут він свій. От чи не буде знову цього там, за якийсь час? Чи нам треба зараз настільки накачатися, настільки набрати м'язів, щоб потім відбити цей наплив новий, бо він рано чи пізно станеться.
Ну, я не можу це на 100% передбачити, звісно, але те, що я спостерігаю зараз, і те, що ми говоримо в своїх колах, повертається російська культура насправді. Вона повертається якраз таки в цьому контенті, в музиці. Я просто по собі відчула, що якщо раніше я, ну, взагалі, от просто відкину, нема, не існує, я забула за це. Просто є тільки українська культура, я отут, я в цьому полі. То десь з кінця 24-го року, ну, постійно щось вибиває російське, постійно воно мене переслідує. І я думаю, це пов'язано загалом з глобальними речами, да, і подіями. Наприклад, той же, ну, да, фільм «Анора», наприклад, він не, його не росіяни зробили, але він все одно про цю руську душу.
Та вибрали саме руську душу, не чеську, не українську, не білоруську, а саме
вони
руську.
Вони їх повертають на оці прям великі майданчики. І, звісно, коли ти це спостерігаєш, ну, в мене реально стала симпатія. Я подивилась, а сенс? Ну, сенс мені зараз це все писати, робити, якщо Там...
Якщо ми знову говоримо про Юрку Борісову, який має отримати Оскара.
Там Анора, там, ну це таке найпіковіше було, ну, типу, так. Для мене. Там Оскар, там якісь музичні фестивалі, там балет їздить, і всі їх там люблять, а вони кажуть, що вони українці. І тобто там дуже-дуже багато якихось речей, і я просто в один момент насправді злякалася. І думаю, ну все, це, мабуть, оце вже та одна... Оце як перечуття, от тиша перед бурею. От це такі перші кроки, де Росія знову нас зжирає. От я би так, навіть я так би негарно сказала, але це найточніше, як можна висловитись. І цей страх, він завжди в мені насправді. І я думаю, що він буде дуже довго. І це знову та історія, коли в тебе є страх... Як там мені казали, що от ти не гідна, щоб тебе назвали не ім'я. От в мене був страх, що а може я справді така, може я справді не гідна ні на що. Я просто ніхто. От то так само тут, якщо російська культура повернеться, то все, то типу це все було дарма, ці всі роки, ці всі це не просто ти вичитав, це ти побудував свою особистість, своє життя навколо цього. І цей страх і мною керує. Ні. От, ні, так не буде. От все, що можна зробити, хоча б від себе, треба зробити. От.
Треба набрати м'язів до наступного
раунду. І як ти
раунду.
Кажеш, треба набрати м'язів. Потрібно більше спілкуватися, мабуть, я вважаю, що от найкраще, що ми можемо для себе зробити, це просто спілкуватися наживо з людьми. І з різними думками навіть. Навіть з тими, хто чекає російську культуру. Щоб освіжитися, щоб зрозуміти, ага, в нас ще досі існує ця проблема, хтось ще досі слухає, хтось ще досі читає, хтось ще досі щось любить. Але чи я це люблю? Чи я це чекаю? От треба це себе запитати самому. Ну і плюс зрозуміти, якщо там так, я чекаю, ні, не чекаю, що я тоді роблю, аби цього не було? От, як мінімум, просто варто хоча б слухати музику, якщо не українську, то хоча б за кордону, але точно не російську.
Ну, але в даному випадку варто зауважити, що як-ніяк Росія розглядає свій вплив, як вони кажуть, могущий великої російської культури, як політичний інструмент, геополітичний інструмент. І вони досить вдало ним користуються і досить вдало ним працюють. Україна – це яскравий приклад того, коли ми не знаємо про свою культуру, ми не знаємо про себе, в першу чергу. І ми починаємо задумуватися, хто ми, а тут нам збоку підказують. А ти то такий, а ти наш менший братик. Ти ніже, ти щось таке. От, а русський? Величі. Ну, а на ділі воно не так. І в даному випадку потрібно... Щоб люди просто зрозуміли, що культура – це не просто хіхоньки-хахоньки, просто собі після роботи прийти, відпочити. Це досить серйозна тема, і над якою потрібно досить серйозно працювати. Зараз, наприклад, цього року Кабінет міністрів України ухвалив стратегію розвитку культурного до 2030 року. І знаєш що?
Хтось думає в Кабміні про культуру.
Так, і знаєш прикол? Про це почали думати відносно нещодавно, цього року. Попередні роки не було. Добре, не до того було, можемо сказати. Супер, типу, ну всі розуміють, що до початку повномасштабного в нас російська культура була популярною. Після того...
Вона була майже панівною.
Та й тому і була, бо не було стратегії, як мінімум.
Ну та, і такі реалії. Але зараз потрібно над цим серйозно працювати. Можна не довиділити гроші на той телемарафон, довиділити на щось більш вагоміше.
Послухай. Телемарафон – це стратегічна штука.
Стратегічна інформаційна зброя масового ураження.
Ми не виділяємо кошти на культуру, ми виділяємо кошти на ядерну бомбу, яку називаєте телемарафон.
Так.
Розумієш, так? От так ми живемо.
А, і варто уточнювати, що на це витрачаються саме наші гроші. І ми також дотичні до того, куди вони витрачаються, і маємо говорити про те, де воно
погані,
повинно правда? Бути, гроші а платимо. Де воно не повинно бути. Так от, загалом до цього. Російська стратегія, вона себе дуже гарно показує. Але вона дуже себе гарно показує, коли потрібно впливати на країни. А от що нам робити?
Нам треба взяти певні інструменти росіян. Вони з цим софт-павером от дуже добре працюють. Вони відкривають оці русські дома, чи як вони там називаються, пам'ятники Пушкіна. Вони фінансують якісь фестивалі, за кордоном маю на увазі. І це працює. Навіть в Одесі до повномасштабного вторгнення росіяни частково фінансували, там, наприклад, відкриття якогось пам'ятника. Можливо, не так активно, як раніше, але все одно.
Та й загалом, як вони заходять у міста, коли відбувається окупація?
Ні, це вже інше.
Вони приносять і пам'ятники.
Ну так, але це трошки інше.
Пушкіна,
це вже не софт-павер. Це не софт-павер, це вже автомат-павер.
Так, але вони навіть в даному випадку не забувають про це. Вони розуміють, що це так само зброя, але не та, яка дає короткострокову дію, а яка дає довгострокову і довгостроковій перспективі, а не в короткостроковій.
І я хотів запитати, чи погоджується те, що сказав Андрій, що культура – це зброя.
Давайте я просто загально свою думку скажу про те, що про російську, про українську культуру. Ну, я брала для себе шлях такий, що я не концентруюся на цьому злі, тобто це російська культура. Я не викидаю свою жовч і не пишу російська культура жахлива і так далі. Я просто так вважаю по замовчуванням. От. Я концентруюсь на позитивних речах, які є в Україні. Наша культура, да, там, і все, що є всередині ній. І навіть Монатік. Він прикольні пісні пише.
Що там Монатік прикольний?
Да.
Взагалі. Волиняк.
Ти бачив, які кліпи робить Тоні Моїньо? Це мистецтво.
А, до речі, так.
От.
Це круто.
Там Монатік, та навіть пісня «Пес патрон», вона також має право на життя.
Вона не має
і вона також має людей, які потребують даного контенту.
Що,
відповідно,
що?
Воно потрібно.
Я вважаю, Надя Дорофєєва рятує зараз українську культуру, і ви мене не переконаєте. Я абсолютно серйозно.
Українську культуру загалом,
ну,
повністю,
щоб рятувати,
цілком.
Я поспорю. Ну, але що вона дуже великий вклад це дає.
Ну так, так. Вона справді, типу, це коротше, про Дорофєєву, три слова. Вона зараз займає оцю нішу популярної музики. Поп – це те, що, типу, має бути прям завжди крутим, якісним, з грошима. І в неї одне, друге, третє виходить, тому що її пісні реально хочеться слухати. Це класний саунд, це класні образи, це класні танці, і загалом вона це все робить на крутому рівні, і вона б могла навіть абсолютно легко позмагатися з, не знаю, Сабріною Карпентер, от, наприклад. От. Я
вважаю. Я думаю... Ота дівчинка, про яку згадала Юля, вона не дотягує до рівня Наді Дорофєєвої.
100%.
100%. От і вирішили.
Я кажу, що це ікона.
Але ж Дорофєєва, ну, так би мовити, навернута. До речі, про навернутих. В Юлі є подкаст «Навернуті», де вона з іншим ведучим Мар'яном Чупаком Сергійовичем, так?
Ні, Ярослав.
Перепрошую, Мар'ян. Він Сергій, він Мар'ян Сергій.
Чупак, Мар'ян Сергій, Ярославович.
Мар'ян Сергій Ярославович ведучий. І вони говорять про літературу, вони обмусолюють все, що тільки можна.
Поезію, тому літературу, сучасну літературу.
Та, тому слухайте обов'язково і читайте
і
дописи на бунті, особливо ті, які пишу я.
Супер.
А тепер про навернуту Дорофєєву.
Та все, Дорофєєва крута жінка, я її люблю. Я вважаю, що вона робить крутий, якісний контент. Він популярний, але він, ну, у нас взагалі має бути таке хоч щось. І вона, як ти кажеш, навернута, тому що вкладалася спочатку більше в російський ринок, потім вибачилася, це був дуже крутий вчинок, я за це дуже це поважаю, тому що можна мовчати, можна казати ні, ну так просто сталося, можна сказати, ну да, було, вибачте, я розумію свою помилку, йдемо далі. І вона, я думаю, зараз абсолютно вже окупила ось цей свій минулий досвід тим, що зараз робить класну музику. Ну, але, знову ж таки, повторюсь, це популярно, треба розізняти, що вона має бути без... А, до речі, в нас Богдана Романцова, літературознавиця, розклала пісні Наді Дорофєєвої. Вибачте, прорекламую.
Треба.
Над яким в проєкті, над яким, власне, працює теж Мишко. Називається він «Не вчи вченого». І Богдана знайшла дуже круті сенси, які на перший погляд здавались тут просто рандомними словами, але Наді Дорофєєва насправді ще дуже таки сенсова співачка.
Якщо ви думали, що Дорофєєва просто співає гарно, ну, насправді тексти,
ну,
доволі глибокі,
гарно,
як на як не лише, вона не лише гарно співає. Вона
кайфово співає і гарно, я і досі, сенсово.
Я буду знати про те, що вона на Бодлера посилалася все своє життя. Я про це буду згадувати завжди. Про
я теж зла. В голові тримаю, що...
Так, або на невчевченого Семків розбирав
кургани
агрегат. Тобто всі такі думають, кургани агрегат, та оце цілюки, які співають бозна як, але Семків довів, що ну, там не все так просто.
Отож. А щодо, взагалі, повертаючись до вашого питання про українську та російську культуру, то я обрала концентруватися на позитивному і розвивати те, що треба розвивати, а не сидіти, нічого не робити і тільки кенселити російську культуру. Це абсолютно не прагматично і не дієво. Просто... Замість того, щоб сидіти там і мовчати в себе всередині, говорити, російська культура погана, я думаю, по-перше, найперше і найважливіше, але це завдання для наших інтелектуалів, це на великих панельних дискусіях, на різних фестивалях запропонувати новий погляд на, наприклад, того ж Достоєвського. Тобто, я знаю, що це і так наші бідні люди роблять, але це постійно, це як мантру треба промовляти, щоб європейці хоча б наважились поглянути на цю всю літературу з іншого боку. От. А якщо говорити про середину країни, то тут, я вважаю, треба от такі якраз платформи медіа, як ми, які там якось просто прикольно подають інформацію сучасними форматами. Да? Це, наприклад, в відео, в рілсах, в мемах і хоч якось так просувати. Це те, щоб молоді митці писали більш-менш хорошу, якісну, загалом мали якісну творчість. От. Тому треба якось над цим працювати. А люди, якщо побачать щось класне, вони ж захочуть це подивитися і прочитати, і послухати і так далі, і сходити в театр, якщо це справді щось для них вау.
Якщо, от останнє запитання, якщо людина вімкнула цей подкаст от на останній хвилині, от чому культура це важливо і чому потрібно підтримувати українську? Коротко, підсумовуючи все.
В моєму розумінні, чому культура це важливо, тому що дуже важливо мати... Оце моє неулюблене слово, яке я говорю постійно.
Ми його запікаємо.
Ідентичність. Тобто ти маєш себе з чимось асоціювати. Все просто. Коли ти маєш свій дім, місце, де ти народився, свою культуру, свою мову, ти можеш сказати впевнено, от я українець, я належу до українців. У мене така мова, в мене така, там, не знаю, те-те-те.
Ідентичність.
Ідентичність. Дякую. То ти навіть себе психологічно краще почуваєш, тому що ти в якомусь ком'юніті, а коли ти не знаєш, хто ти є, тебе навіть на такому рівні, базовому, це насправді базовий рівень, хто я? Я українець. Чому я українець? Тому що я розмовляю на українській мові, тому що я там маю українське громадянство, тому що в мене є історія моєї країни, тому що
я знаю вірш Шевченка.
Дай Боже, що якби знали вірш Шевченка.
Ну, всі, напевно, знають.
Я тільки один.
Ну,
на пам'ять.
Ну, але продовжити ти зможеш якісь перші рядки майже всіх.
Так. І тоді ти себе почуваєш краще і на інших рівнях вже більш особистісних. Це все. Це для того, щоб краще себе почувати і знати, хто ти і куди ти належиш. Відчувати себе. Тому що ментальність, вона все одно, хочеш не хочеш, вона залишається українська. Ну, якщо ти українець.
Ну, підсумовуючи, я б такого згадав таке українське прислів'я чи приказку. В своїй хаті своя правда. І слово, і воля. Потрібно плекати своє завжди, і потрібно лише ставати кращими. Тому закликаємо наших слухачів та наших глядачів ставати кращими, підписуватися на наш подкаст «Ширше бачення», підписуватися на Бунт, на їхні проекти в Ютубі та Інстаграмі, та інших соціальних мережах, зокрема, і Телеграмчик там є.
Книжковий клуб наш.
Книжковий клуб там є.
Все є.
Все є. Є все. І головне, душа забажає. Єдине потрібно, щоб душа бажала та буяла. Тому прощаємося та закликаємо наших підписників залишатися з нами.
Залишатися з нами, навіть коли нас немає.
Так. Це був подкаст «Ширше бачення».
І з вами був Шишко, Шишко Мишко. І Мишко, Мишко.
І
наша... Юлько, Юлько.
Юлько, Юлько. До зустрічі в наступному епізоді.